Maar ek wil vanoggend sommer net hierdie jaar afskop deur vir ons 'n paar gedagtes te deel rondom geloof. Want ek glo regtig waar dat as ons dit snap wat geloof is vir hierdie jaar, dan wil ek vir jou sê jy gaan nie goedheid van God sien in jou lewe. As ons geloof snap, wil ek vir jou sê daar gaan hierdie jare oes in jou lewe kom. As ons geloof snap, dan wil ek vir jou sê jy gaan God se hand sien beweeg. Tekens en wonders. En hierdie goed wat ons nie altyd met ons koppe kan verstaan nie. En miskien wil jy saam met ons, miskien moet ons in die Bybel inklim en daarso begin. Ek gaan 'n paar punte maak, maar om dit te maak moet ons gaan na 'n hele paar skrifte toe. Okay, so julle moet julle vingers opwarm om saam met my te blaai of die knoppies vinnig te druk om lekker by al die skrifte uit te kom. Meeste van dit gaan op die bord ook wees. So julle kan daarna ook kyk, maar ons gaan begin by Matteus 17 vers 14 tot 20 en ons gaan 'n stukkie lees. Dis hier aan die einde waar Jesus sê, maar as jy geloof het so klein soos 'n mosterdsaadjie, dan sal jy berge kan versit, reg? En ons gaan daar begin by geloof en dan gaan ons net so 'n sirkelpaadjie loop en weer opeindig en afsluit met hierdie skrif wat ons net so 'n bietjie wil analiseer en net 'n bietjie kyk wat is regtig besig om hier te gebeur en wat is die konteks van Jesus se stelling waar hy sê dat as jy geloof het so klein soos 'n mosterdsaadjie sal jy berge moet of kan versit. Nou ek weet nie hoe van julle voel nie, maar so aan die einde, so die laaste dag van die jaar, het voel vir jou asof iets tot die einde kom, nee. En asof iets niets weer begin. En ons is allemaal op verskillende plekke waar hierdie jaar betref nou. Jy weet, van ons is excited oor die jaar. Van ons voel soos angstig oor die jaar. En van ons voel miskien net soos, jy nou, ek het genade nodig vir die jaar. Is al van julle, ek is soos daar so, Here, ek het die hand nodig, ek het so baie genade nodig vir hierdie jaar. En as mens kyk na hierdie berge wat miskien in ons jaar voorlê, dan het ons geloof nodig om vir hulle te sê hulle moet beweeg. Okay? Amen. Sonder geloof gaan ons nie vir hulle kan sê hulle moet beweeg nie. Nou, een ding wat ek wil by uitkom is, wat is die verskil tussen geloof en hoop? Want ek kan nie vir daai berg in hoop sê om te skuif nie. Hy gaan nie skuif nie. Want hoop skuif hom nie, maar geloof skuif hom. Hoor jy wat ek sê? Geloof skuif hom. Skrif sê, without faith, it is impossible to please God. Ek geloof, Daniel Kulenda sê, faith is the currency of the kingdom. Die koninkryk kom en hy werk in ons en deur ons en die currency wat gebruik word is geloof. Okay, so geloof is hierdie klein woordjie wat so baie gewig dra in alles wat ons dink en doen. En vanoggend wil ek net een oomblik vat om 'n paar gedagtes rondom dit te deel en te hoop dat die Heilige Gees gaan iets wakker maak in ons binnenkant rondom geloof en dat elkeen van ons hierdie jaar gaan ingaan in geloof. Okay. En ek moet vir julle sê, ek hoop vir elkeen van ons hierso dat hierdie jaar gaan 'n jaar van eenvoud wees. Dat Frankie sê dat ons die Bybel lees en dat ons die Bybel doen. Let's keep it simple. Die Here sal die res doen, reg? Die Here sal die res doen. Okay, kom ons lees saam. Matteus 17, hy sê, and when they came to the crowd, a man came up to him, and kneeling before him said, Lord, have mercy on my son, for he has seizures, and he suffers terribly. For often he falls into the fire, and often into the water. And I brought him to your disciples, and they could not heal him. And Jesus answered, O faithless and twisted generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him here to me. And Jesus rebuked the demon, and it came out of him, and the boy was healed instantly. Then the disciples came to Jesus privately and said, Why could we never cast it out? And he said to them, Because of your little faith. For truly I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, Move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Dis 'n groot stelling om te maak, niks sal onmoontlik wees vir jou nie, nee? Ek gaan aan, dit is 'n massiewe stelling om te maak. Blaai gou saam met my na Matteus 19 vers 26 en Markus 9 23. Ek wil net hierdie twee skrifte, dan red, dis die eerste skrif wat op is. Ek wil net gou hierdie twee vir julle voor julle lê om aan te sluit by om geloof te hê soos 'n mosterdsaadjie en niks sal onmoontlik wees vir jou nie. Matteus 19 vers 26, hier is al twee stellings wat Jesus maak. En die eerste een sê, Jesus, met 'n mens is het onmoontlik, maar met God is alles moontlik. Die tweede stelling in Markus sê Jesus, alles is moontlik vir die een wat glo. Nou in al twee stellings wat Jesus maak, kom die woordjies voor, alles is moontlik. Ok, alles is moontlik, het kom in al twee stellings voor. Die eerste ene is het tot God. Alles is moontlik vir God. Nou dis redelik ok om te aanvaar, nee. Dis makkelijk om te aanvaar, dis makkelijk amper om te glo dat alles is moontlik vir God. Maar wat van die tweede ene? Alles is moontlik vir die een wat glo. Ek weet nie van julle, maar dit is vir my bietjie moeiliker om te aanvaar, want wat die Bybel sê en wat Jesus sê is, wat moontlik is vir God, raak moontlik vir ons, deur geloof. Nou, ek weet nie van julle nie, maar dit bring hoop tot my hart. Want dit beteken, vir dit wat daar is in hierdie jaar, daar is voorsiening daarvoor. Daar is voorsiening vir dit waantoe die Here ons roep in hierdie jaar. Hy sê in Romeine, dat vir die wat God lief het en die wat geroep word volgens sy wil en volgens sy doel, hy sal alles ten goede laat meewerk vir hulle, reg? So as ek lief is vir God en ek rig my lewe so in dat ek Godse wil soek en dit doen, dan kan ek rus in die feit dat ek weet God sal alles ten goede laat meewerk. Hy gaan daai werk doen. Dit wat moontlik is vir God, raak moontlik vir my, nie vir, om myself te verhewe nie, maar om vir God te verheerlik, deur die krag van sy Heilige Gees, dis genade, reg? Dat hy sy genade, sy krag uitstort in 'n sondaar soos ek, om iets te verrig op hierdie aarde, en te sien dat sy koninkryk kom. My punt is, die manier, die kanaal, waardeur die moontlikheid van die hemel, die moontlikheid van die koninkryk, in jou lewe inkom en deur jou lewe inkom, daai kanaal noem mens geloof. Ok, so, toe ek het raak lees, dink ek myself, maar dan is het redelijk belangrik, dat ons verstaan wat is geloof? Stem hulle saam? Dit is baie eenvoudig, maar ons gaan kyk na so paar goedertjies, wat is geloof? Want, ek denk Derek Prins skryf, dat baie van ons gebede, word nie beantwoord nie, want ons bid het in hoop, en ons gaan kyk wat die verskil tussen hoop en geloof, maar God antwoord nie gebede wat ons bid in hoop nie, hy antwoord gebede wat ons bid in geloof. En ons moet verstaan wat die verskil van daai twee is, om antwoorde te kry. Wie van julle weet dat God wil jou gebede beantwoord? Hy wil. Hy wil jou gebede beantwoord. En hy kyk, hy sê in die skrif, sy oë hardop oor hierdie aarde, en wat soek hy? Hy soek harte vol geloof. Ok, so ek hoop dat geloof vandag gaan opstaan in elkeen van ons harte en dat jou angstigheid oor hierdie jaar, jou anxiety levels so bietjie gaan drop en ons gaan weer die Here is in beheer. Ok, blaai gesaam met my na baie bekende skrif oor geloof en dis Hebreërs 11 vers 1. En ons gaan hier... Ons gaan hier so begin en kyk ons waar ons eindig. Hulle allemaal ken hierdie skrif hier. Is die beste definisie miskien van geloof in hierdie hele hoofstuk gaan oor geloof in Hebreërs 11. En daar eerste stukkie sê, beskryf geloof en hy sê, now faith is the assurance, wat hy vertaling sê, the conviction of things hoped for. The conviction of things not seen. Of dis die substance, die ander vertaling sê, now faith is the substance of things hoped for. So, die eerste punt wat ek wil maak is, geloof is werkelijk. Dis nie, geloof is nie iets, hoe kan ek sê, iets in die lig nie, dis tasbaar, dit kan gesien word, dit kan gevoel word, daar is substance, hierdie ding het substance, want ek kan aanvat, ek kan het sien, dit is bekend tot 'n sekere mate. Nou, daai woordjie assurance, now faith is the assurance of things hoped for, daai woordjie in die Grieks beteken, dit wat onder iets staan, of dit wat die basis is vir iets anders. Dit word ook gebruik in Hebreërs 1 vers 3 waar het sê Jesus is the exact representation of the Father's nature. Daai woordjie nature is dieselfde woord wat hier gebruik word om te beskryf wat geloof is. So as ons dit moet omskryf, dan Hebreërs 1 vers 3, dan sal het sê dat die ewige, onsigbare God die Vader is die onderliggende realiteit of die basis waarvan Jesus Christus die sigbare manifestatie is. Maak het sin vir julle? So, Jesus wat kom, Jesus wat is, die lewe wat Jesus kom lei het op hierdie aarde, het 'n basis gehad, het was gebou op iets, daar was 'n realiteit achter hom gewees, wie hy is. Nou, as jy dit eindelijk nou omskryf na ons toe, dan is ons levens, dan die vraag is, wat is die onderliggende realiteit of die basis van die lewe wat ek en jy lewe, waarvan my lewe 'n sigbare manifestatie is? Want het is gebaseer op iets, het is gebou op iets, en dit waarop ons bou, dit wat iets voortbring in ons levens, is of hierdie ding wat ons sê geloof of ongeloof. Die een lê in die liefde van God, die ander een lê in die liefde van self. Maak het sin vir julle? Ok? So geloof is dan die basis of die onderliggende realiteit van dit waarvoor ek hoop. Ok? So geloof produseer hoop. Hoop lê in die toekoms. Geloof is in die teenwoordige. Geloof lê nie in die toekoms nie, geloof is net nou. Op hierdie oomblik. Hoop is nie in hierdie oomblik nie. Hoop kom nog. Hoop lê in hierdie jaar. Hoop lê aan die einde van hierdie jaar. Het ons hoop. Ok? So, ons bou nie op hoop nie, ons bou op geloof. Nou, hoop is nie belangrik nie, is baie belangrik, maar geloof produseer hoop. Ek hoop het gaan nou vir julle sin maak. Ok. So, parkeer dit net gou een kant. Geloof, ek sê nou hoop lê in die toekoms, nou, die definisie wat Hebreërs 11 ons gee is dat geloof is ons oortuiging op dit wat ons nie sien nie. Maar dis nie in ons oortuiging van wat ons sien aan die, wat ons nog nie sien aan die einde van die jaar nie. Dis lê in ons oortuiging van dit wat ons nie nou sien nie. Maak dit sin vir julle? OK? So hoop lê in die toekoms, geloof is nou en dit is hierso. Dit is om te kyk na dit wat ons nie sien nie. Hoe kyk ons na dit wat ons nie sien nie? Ons kyk deur geloof. Geloof is die oë waarna ons kyk na dit wat ons nie sien nie. Hebreërs 11 vers 3 sê dat die wêreld was gemaak deur dit wat ons nie sien nie. Ons verstaan dat dit wat ons sien hierso, die natuur en soaan was geskep deur dit wat ons nie sien nie. OK? So daar's 'n onderliggende realiteit, daar's 'n basis van alles wat ons nou besig is om te sien. Nou die moeilike ding kom in vir ons dat geloof is as het kom by goed wat ons sien en wat ons nie sien nie, want wat ons sien het te doen met ons sintuie, wat ek sien, wat ek ruik, wat ek proe, wat ek hoor. Nou geloof lê nie daar vasgevang nie, geloof lê dieper as dit, geloof lê in ons harte, geloof lê in dit wat ons nie sien nie. Wie van julle het al gesê dat ek het vol geloof gevoel? Ek het gevoel ek was vol geloof en toe gaan bid ek vir iemand en toe gebeur niks nie. En een ander keer het ek gevoel, ek het baie ongeestelik gevoel en gevoel, ek het geen geloof nie en toe gebeur al een wonderwerk. As ek sê die stelling maak dat ek het gevoel, ek het geloof, wil ek vir julle sê, dit is heel moontlik nie geloof nie. Want geloof lê nie in jou gevoelens nie. Jou emosionele toestand het niks te doen met die mate van jou geloof wat jy het nie. Dit beïnvloed dit nie, dit maak het nie minder of meer nie. Dit lê dieper in dit. Geloof lê nie in my sintuie dat ek voel nou lekker, of ek voel ek wil kerk toe gaan, of ek voel ek wil vir daai persoon gaan bid, en dis is hoekom ek optree nie. Dan is my geloof, ek baseer niks van my aksies op geloof nie, ek baseer dit uitsluitlik op my emosies, en my emosies is nie my geloof nie. En my emosies is nie die grond waarin my geloof groei nie. Maak dit sin vir julle? OK? Dit is hoekom God baie keer goed doen as ons ongeestelik voel, want geloof het meer te doen met die keuse wat ek maak om gehoorsaam te wees aan die woord van God, as wat dit te maak het met hoe ek voel. Maar ons baseer dit baie keer op hoe ek voel, en nie op God se woord nie. Hebreërs 11 vers 3 sê dat ons, dit wat ons sien, weet ons, is gemaak deur dit wat ons nie gesien het nie, wat die woord van God is. Bybelse geloof lê vasgevang in die woord van God en die karakter van God, wie God is en in sy woord. So as ek iets doen, dan doen ek dit omdat die skrif so sê, nie omdat ek so voel nie. Ok, maak dit sin vir julle? As ek die keuse maak, ongeag van hoe ek voel, om gehoorsaam te wees, dan beweeg ek in geloof. Moet nie wacht totdat jy, weet jy hoe baie keer praat ek met mense, sê vir my, Jesus Niels, ek gaan betrokke raak, of ek gaan iets doen vir die Here, ek voel nog net die reg nie. Hier is een revelation vir ons aan die begin van die jaar. Jy gaan nooit reg voel nie. Ok, so kom oor dit en doen dit. Maak het sin vir allemaal? Is daar goed? Want is daar eindig? Geloof, nee? God vat ons voorbij sy beloftes. So Israelite, hulle loof voorbij die beloofde land, hulle sien die beloofde land. Weet jy wat vat jou in die beloftes van God in? Geloof. Geloof is nie om aan hierdie kant te staan en te wacht dat die rivier oopgaan nie. Geloof lei my binnen die rivier in, en die rivier begin oopgaan. Geloof vat my daar waar dit onmoontlik lyk. Geloof is nie bang daarvoor, die geloof is nie bang vir dit wat hy sien nie. Baie van ons kyk na hierdie jaar, en ons kyk na wat ons sien, en ons kyk na ons bankrekening, en het maak ons bang. Geloof is nie bang vir die realiteit wat voor hom staan nie. Geloof kyk dieper as dit, hy kyk achter dit, na dit wat hy nie sien nie, en daarin vestig hy homself. So waarin vestig jy jouself? In die woord van God en wie God is. Ongeag wat my bankrekening nou sê, as ek gehoorsaam is en die Here volg, die Here sê hy, ek hoef nie te bekommer te wees oor dit wat ek gaan eet of drink of aantrek nie. Wat moet ek doen? Soek eers die koninkryk van God, dis waar ek myself vestig, en dit is wat ek doen, en dan weet ek die Here gaan die res vir die res sorg. Maak ek sin? Ek voel nog so of in vakantie, so as my brein so bietjie moes, as het oorkom, vergewe my. 2 Korintiërs 5, 7 sê dat we walk by faith and not by sight. If I can see, I do not need faith. And if I have faith, I do not need to see. Maak het sin vir julle? Die twee sluit mekaar uit. Ons baseer het op iets. So ek vir julle gesê het, ek glo regtig waar vir elkeen van ons in hierdie kamer, ons gaan die goedheid van God sien hierdie jaar. Op Psalm 27 en vers 13, net om die punt verder te drijf, sê, I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Nou, wat moes gebeur voordat Dawid die goedheid van God in sy leven sien? Hy moes het glo. Wat kom eerste, om het te sien of om het te glo? Om het te glo. Nou, as het kom by geloof, dan kies jy nie morgen of jy dit glo nie, jy kies vandag, want geloof is nie morgen nie, geloof is nou. Maak het sin vir julle? Geloof is nou. Is die verskil tussen my hoop lê morgen, maar my geloof is vandag. My geloof is nou en dit is hier. En, ok, kom ons beweeg aan na die verskil tussen geloof en hoop. So, weet julle, baie keer, wat die duivel doen met ons, is dat hy sal vir ons sê nou maar ons bid vir iemand sy genesing, of ons vertrou die Here vir die redding van iemand, die geliefde of soeits. Hy sal nie, heel moontlik, nie vir jou sê net blatantly nee nie. Weet jy wat gaan hy vir jou sê? Morgen. En weet jy wat doen hy? Stadig maar seker is hy besig om jou geloof vir nou te steel, en vir jou hoop te gee nou, maar hoop nou gaan nie goed skuif nie, geloof gaan het nou skuif. As ek sê, ek glo die Here gaan my genees, wat ek eintlik sê, is eintlik nie geloof nie, wat ek eintlik sê, is ek hoop die Here gaan my morgen genees. Geloof lê nie in morgen, geloof lê in nou. Hoor wat ek sê? As ek sê, ek glo die Here gaan my genees, eintlik sê ek hoop die Here gaan my morgen genees. Vir geloof openbaar God om nie as die ek was of as die ek gaan wees nie. Hy openbaar homself as die ek is. God lewe in die ewige nou. Jy sien, so elke keer as ons onsself instel die heeltyd na môre toe, dan bou ons geloof en nie, ag, dan bou ons hoop en nie geloof nie. Weet jy wat ek sê? Ek kan kerk toe kom, ek kan klein groep toe gaan, ek kan stilte tyd gaan hou, ek kan al hierdie goeders gaan doen in die hoop dat iets gaan gebeur die volgende keer as ek gaan, of die volgende keer as ek worship, of die volgende keer. Of ek kan myself instel om te sê dat geloof is nou, so ek het 'n verwagting gebaseer op die woord van God, nie my eie verwagtings nie, op die woord van God, dat God gaan my nou ontmoet. Want hy sê in sy woord, tot hom nader tot hom, nie môre nie, nou. Nie die ek was of die ek sal wees nie, maar die ek is, nou, hier. Maak het sin vir julle? Is dit nie crazy nie? Huh? So waar lê hoop? Hoop, wacht gauw, kom ons lees gauw Romeine 10 vers 10. Excuse. Romeine 10 vers 10 sê, with the heart man believeth unto righteousness. Geloof lê in jou hart, hoop lê in jou kop, in jou intellek of jou gedagtes. Geloof lewe nie in jou intellek en jou gedagtes nie. Hoop lewe daarso. Ek sê nie, hoop is nie belangrik nie. Hoop is ongelooflik belangrik. Dis baie belangrik vir ons, maar dit lewe nie in ons gedagtes nie. Dit lewe in ons harte. Dit is dit wat ek glo, produseer hoop in my kop. As ek God se gedagte, as ek God se woord glo, en ek glo die beloftes van die Here, en ek sit dit binnen in my hart, en ek koester dit daar so in goeie grond, en ek hou vast daar so aan. Weet julle wat produseer? Dit produseer hoop in my kop. Ek dink actually goeie goed. Ek dink volgens die woord van God. Dit is nie wishful thinking of net positive thinking nie. Dit is gebaseer. Daar is 'n onderliggende realiteit vir my denke. Hoor julle wat ek sê? En dit is die woord van God. Dit is standvastig. Daar is 'n onderliggende realiteit daarvoor, en dit is God se woord. Dit is God se beloftes. En daarop dink ek. En dit, ek meen, wie van julle, ek meen, ons kan nie negatief dink as ons God se beloftes in ons harte hou nie. Hoor julle wat ek sê? Ons kan nie. En waar, dis ook om Proverbs sê, bewaar jou hart. Bewaar hom, because it's the wellspring of life. Dit is waaruit hoop gaan vloei, dit is waaruit al die ander goedertjies gaan vloei. En net om het scriptural te maak vir julle, kom ons, kan ons gauw 1 Thessalonicense 5 vers 8, net gauw na toe gaan, dan rei dankie. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love. Wat beskerm die borsplaat? Jou hart. Dis waar geloof is. And for an helmet, the hope of salvation. So waar is hoop? My kop. Ek kan iets weet en het nie glo nie. Ek kan iets intellektueel weet en het nie glo nie en gaan tot niks kom nie. Geloof en hoop moet dieper gaan as dit wat ek net weet. Ek weet nie van julle nie, my begeerte vir hierdie jaar is nie net om te weet van Jesus nie, maar om vir Jesus te ken. Daar is 'n massiewe verskil tussen daai twee. Ek wil nie net steriele informatie in my kop hê wat nie vir my, wat Niels is, verander om meer soos Christus te lyk nie. En ons intellek dien 'n baie goeie doel, maar kom ek sê vir jou, jou intellek kan 'n massiewe vyand vir jou geloof wees. Kan 'n massiewe vyand vir jou geloof wees. Want God en geloof vat jou na die onmoontlike toe. En as jy daai goeders verstaan, ou nie hierson nie. Do not lean on your own understanding, but in all things trust in the Lord. Okay? So ek wil julle aanmoedig in hierdie jaar, as jy kyk na hierdie jaar en jy voel hopeloos, wat besig is om te gebeur, is iets wat in jou hart is, daar is leens wat daar begin inkom en dit produseer hopeloosheid by jou. Hoor jy wat ek sê? Gaan terug na die skrif toe, gaan terug na God toe, gaan lees die skrif, gaan kyk wat God sê oor hierdie jaar, gaan kyk wat God sê van homself en wie hy is, en dan begin jy dit koester en gou gaan geloof in jou hart vermeerder en geloof gaan hoop in jou kop produseer en jy gaan nie hopeloos voel of voel jy is lam om aksie te neem nie, maar daar gaan krag kom saam met dit. Maak het sin vir julle? Ok. Toe ek dit snap, toe besef ek dat Markus 11 vers 24 sê die Here, wat ook al ons vra in geloof, glo dat ons het ontvang het. So dis in die oomblik van nou wat ons vra en dat ons ontvang. Die manifestasie van kan nog kom in die toekoms. Maar ek moet dit nou vir my vat. Dis hier en in die nou. Nou, so geloof lê in dit wat ek nie sien nie. En dit wat ek nie sien nie is nie die jaar en dit wat ek wil hê moet gebeur nie. Die nie sien nie is God en God se woord. Dit is waar my geloof geanker is, okay? Geloof is nie bang vir dit wat hy sien nie en hy groei ook nie in dit wat hy sien nie. Hy groei in dit wat hy nie sien nie. Hy groei uit God se woord uit. En uit die karakter van God uit. En as jy dit reg kan plaas in jou lewe, dan gaan daar hoop vloei daaruit. So, my punt is, as het kom by geloof, geloof is aktief en is nou aktief. Moenie wag tot volgende week of tot môre nie. Paulus skryf, behold, now is the favorable time, behold, now is the time of salvation. It's not yesterday, it's not tomorrow, it is now. Dit is nou. Geloof werk nou. Ek ontvang in gebed nou, waarvoor ek vra. Weet jy wat ek sê? Challenge dit julle, want dit het my massively gechallenged. Want ek het gedink, ek lewe so in hoop. Ek hoop maar alles gaan okay uitdraai. Maar waar ek gaan eindig hierdie jaar, gaan afhang van wat ek doen met my geloof nou. Vandag, die keuses wat ek vandag maak, gaan bepaal waar ek gaan uitkom. Aan die einde, ek kan nie net gaan sit en gaan dink, oh, okay, kom ons kyk maar wat gebeur in die einde van hierdie jaar nie. Of wacht tot ek krisis tref volgens, totdat ek my lewe verander, of wat het ek al mag wees nie. Dit is nou en dit is hier. Okay, geloof is 'n kosbare ding, en hier is die snaakse ding. Wat is ek vir jou gesê, geloof is nie jou probleem hierdie jaar nie. Baie mense bid en vas en vra vir meer geloof. Nou, jy moet jou geloof cultivate. Okay, jy moet het cultivate. Hoe cultivate jy? Jy lees die woord, jy bid, jy worship. Het cultivate faith. Maar by definitie word jy 'n gelowige genoem. Okay, wat beteken jy het geloof? Kan ons saamstem daarop? Okay, jy het geloof. Jy is nie 'n ongelowige nie, anders sou jy nie gesit het nie. Okay, jy het geloof. Everybody has received a measure of faith. Elkeen van ons is gelowiges. Maar wat as ons, die hoeveelheid van ons geloof, nie die probleem is nie, maar iets anders? In Markus 9 vers 24, is al pa wat sy seun, wat met die demon possessed is, na Jesus te bring, en die oukie is besig om te manifesteer, en die pa gaan na Jesus toe, en hy vra, help my. En Jesus sê vir hom, basis, glo jy dat ek kan dit doen? En die pa sê, ek glo, help my ongeloof. Nou, dit klink so 'n bietjie teenstrydig, nê? Nee. So, hy erken, hy het geloof, maar hy erken ook, hy het ongeloof. So, geloof en ongeloof kan op dieselfde tyd teenwoordig wees. Dit is moontlik om 'n ongelowige gelowige te wees. Wat weird klink. Iemand wat sê, ek glo, maar my lewe getuig nie daarvan nie, die vrugte aan my boom getuig nie daarvan nie, dan is ek 'n ongelowige gelowige, want as ek werklik geloof gehad het, so het my verander het, so dat ek anders lyk. Maak dit sin vir julle? Ek is 'n ongelowige gelowige. Ergens moet ons kom, want ons sê, ek gee alles vir die Here, en hy kom in, en hy kom verander. Nou, kom ons gaan goed terug na ons plek, toe waar ons begin, hoe laat het nou, begin het, in Matteus 17. En ek wil nog vir julle, dit weer deurlees in die konteks hiervan verduidelik en vir julle wys waarop fokus die disippels en waarop fokus Jesus. Want dit is 'n groot verskil en wat vir ons baie gaan help. So, ek wil hê soos ek dit nou lees, kyk gou-gou dat die disippels fokus op die demoon wat in die seun is. En dan kyk julle ook dat Jesus is min gespin oor die demoon, maar hy is gefokus op die ongeloof wat in sy disciples is. Okay. And when they came to the crowd, a man came up to him and kneeling before him said, Lord, have mercy on my son, for he has seizures and he suffers terribly. For often he falls into the fire and often into the water. And I brought him to your disciples and they could not heal him. And Jesus answered, O faithless and twisted generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him here to me. And Jesus rebuked the demon and it came out of him and the boy was healed instantly. Then the disciples came to Jesus privately and said, why couldn't we cast it out? Why couldn't we cast out the demon? And he said to them, because of your little faith. For truly, I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move and nothing will be impossible to you. Die disciples is opgeneem deur die feit dat hulle nie die demoon uit die kind uit kan kry nie. Kan julle dit sien? Hoekom kon ons nie die demoon uitkry nie? Ons moet die kind vry kry. Jesus worry nie veel oor die demoon nie. Hy worry oor die ongeloof in sy disciples. Jesus wil meer die gees van ongeloof uit sy disciples uitdryf, want hy weet as daar geloof is, sal die demoon maklik gaan. So hy is min gespin oor die demoon, maar hy is agter die ongeloof in sy disciples. Hy is agter dit aan, want as hy dit kan uitkry, dan weet hy enigiets sal moontlik wees vir hulle. In Matteus 9:25 kom Jesus by, ek dink is Jairus se huis en sy dogter is dood, en hulle roep vir Jesus om sy dogter op te wek, en almal, hulle staan in 'n kamer, die dogtertjie lê dood daar, Jesus kom in, as 'n klomp ander mense, en die mense, daar staan in die skrif, die mense lag vir Jesus. En wat kom doen jy, en wat doen Jesus? Hy stuur hulle almal uit die kamer uit. Wat doen hy? He's casting out unbelief. En toe gaan staan hy, en hy roep haar terug na lewe toe. Petrus het dieselfde gedoen, onthou julle, Handelinge, ook allemaal uit die kamer uit. Het is een atmosfeer van geloof. En ek vertrou dat ons gaan een atmosfeer van geloof hier so generate. Dat as ons kom by mekaar in klein groep, of waar het ook al is in worship, then we expect God to pitch, because he says he will. My geloof is gebaseer daarop. Ek baseer dit nie net, ek hoop die Here gaan pitch nie. Ek gaan, hy gaan pitch. So, ons obstacle, ongeloof, is miskien ons grootste obstacle wat ons in die gesig staar hierdie jaar. Het is nie of jy genoeg geloof het, nie, jy het genoeg geloof gekry. Ons het nodig, Here, hoe kry ons ongeloof uit ons uit? Onthou julle die parable of the sower, nee? Hy sê, as die saad, die woord van God, op goeie grond val, dan sal daar 'n oes kom. Nou, onthou julle wat was die dorings? The cares of this world and the deceitfulness of riches. Ons staan baie keer, daar is die obstacle wat ons in die gesig staar as het kom by ons geloof is, lê in dit wat ons sien. Dit wat die wêreld vir ons kan offer. Dit wat gemak vir ons kan gee. En aan die ander kant lê die koninkryk van God. En ek wil afsluit vir julle story te vertel wat ek gelees het in 'n boek van Daniel Kalenda wat dit vir my baie mooi beskryf. In 1519 het Hernán Cortés, wat 'n Spaanse verkenner was, by Veracruz in Mexico City, toe was hy nog die stad, het hy daar aangekom vir die eerste keer uit Europa, het daar so mense hulle voete neergesit. En as jy 'n bietjie weet van Suid-Amerika en so, dan weet jy dat daar was 'n massive Aztec empire gewees in daai tyd. So hulle kom daar so aan, hier so is honderde duisend van hierdie Aztec gemeenskap en nedersetting wat daar so is, en hierso kom Cortés met 600 mans op skepe aan daarso. En hy moes 'n besluit geneem het, skryf hulle op haar huidige stadium, gaan hy ingaan en hierdie land oorneem vir die Spaanse regering, of gaan hulle teruggaan? Nou, obviously het hulle soontoe gegaan om land in te neem, en die hulpbronne en al hierdie goeders uit te put, of te gebruik wat daar so is. Maar hy skryf dat hy daar gestaan en hy het geweet, as hulle hier moet gaan aanval, sy 600 mans gaan die heeltyd in hulle agterkop hê die moontlikheid om huis toe te gaan. Die moontlikheid om te sê, luister, dit is te moeilik, kom ons gaan eerder terug, kom ons klim op die skepe en ons gaan terug Spanje toe en ons gaan sien ons vrouens en ons kinders en ons lewe gelukkig van daar so af. En hy het geweet, hulle gaan nie met oortuiging hierdie oorlog kan veg nie, en dit gaan beteken, hulle gaan heel moontlik verloor. Hy doen toe iets, en gee bevel wat niemand gesien kom het nie, En hy beveel vir hy 600 mans om op die kuslyn te staan. En hy beveel toe dat hulle elke boot brand en sink waarmee hulle aangekom het. En hy verwyder die opsie om huis toe te gaan. En daar is een opsie wat nou voor daai mans lê. Of hulle veg en hulle wen, of hulle gaan dood. It's life or death. Dit beskryf vir my ongelooflik goed die krag wat die probleme van hierdie wêreld en deceitfulness of riches bied vir ons. Dis daai skip wat die hele tyd daar wag. Die moontlikheid. En dan gaan ons in die koninkryk in en ons gaan in geloof in en ons gaan en ons probeer die Here volg en in die agterkant van ons kop is die hele tyd daai skip daarso waarop ons kan gaan opklim wat lekker is en gemaklik gaan wees. En my woord vanoggend vir ons is brand jou skepe. Sink hulle. Sit al jou eiers in een mandjie. Die wêreld het gesê moenie dit doen nie. Ek sê die Bybel sê doen dit. Gaan brand jou skepe, sink hulle en dan volg ons vir Jesus in hierdie jaar in. Vol geloof sodat dit gaan hoop stuur in ons. Sodat ons na hierdie jaar kyk, gaan ons nie kla daaroor nie en ons gaan nie kerm daaroor soos die wêreld nie. Ons gaan nie doomprofeet wees nie, maar ons gaan actually hoop spreek oor ons lewens en oor ons dae, want wat ander mense doen en nie doen nie, en wat in die regering gebeur en nie gebeur nie, en wat in die ekonomie gebeur en nie gebeur nie, is nie die basis waarop ons geloof baseer nie. Maar ons baseer dit op iets. Die onderliggende realiteit van dit wat ek en jy doen hierdie jaar, is gebaseer op die woord van God, en mag het so wees vir ons. Mag het gesien word, mag het gehoor word. That we are people of great faith. En ek wil vir julle sê, as ons dit doen, wil ek vir sê, jy gaan nie goedheid van God sien in die land van die lewendes. Aan hierdie kant van die ewigheid, jy gaan het sien. Jy gaan wonderwerke sien. These signs will follow those who believe. Not believe tomorrow, believe now. Wil jy wat ek sê? Ek gaan nie in 'n gebed in of in 'n situasie in om te kyk wat gaan gebeur nie, want ek is eintlik ongelowig, so ek het nodig dat die Here dit doen sodat my geloof. Ek baseer dit op niks wat ek voel nie, uitsluitlik op dit wat God sê. Pray for the sick. That's why I do it. Bottom line. Don't overcomplicate it. Okay. So brand jou skepe. Sê julle dit onthou. Brand jou skepe. Kom ons gaan nie terug nie. Kom ons gaan soek nie die rykdom van hierdie wêreld nie. Kom ons gaan soek nie die gemak van hierdie wêreld nie. En ek wil vir jou sê, alles wat jy nodig het vir hierdie jaar is daar vir jou. God was al klaar daarso. Kom ons staan gaan almal saam. Kom ons vat hande, vat sommer die ou langs jou so hand en Here, dankie dat u hier is. Dankie vir u woord. Here, dankie dat ons net kan vasmaak in die begin van hierdie jaar dat dit is waarop ons gaan staan. Op u woord, Here. En dat ons ontvang dit Christus, die volheid van wie u is en u woord van die begin tot die einde tot maps ons ontvang alles, Here. As deel van wat u sê, Here, dat dit is waarop ons hierdie jaar bou, Here. Dit is waarop ons wil gaan lewe as sent ones, Here. Dit is daarop, Here, wat ons monde wil oorloop van dit wat in ons harte is, Here. Vol geloof, vol van u beloftes, Here. Vader, en ek wil vra in hierdie jaar dat geen tyd gesteel sal word nie. Dat hierdie jaar sal wees waar ons tyd het om by u te wees. In die binnekamer, waar ons tyd het, Here, om die saad te plant in ons harte, vir die aangesig te soek. En Here, dankie dat u sê, dat u vir daai saad, u sê dit, en u gee dit water, en u laat dit groei, Here. Dat ons werk is om net om het daar in te kry, om het te ontvang, Here, daarso. So ons dankie vir u getrouheid. Here, dankie dat die geloof wat ons het, is 'n geskenk wat u vir ons gegee het, Here, om mee te begin, en ons wil dankie sê daarvoor. En ek wil net nou spreek oor elke dormante geloof wat in harte lê, om te ontkiem nou in Jesus se naam. Dat hierdie gaan 'n jaar van groei wees, van goedheid, 'n jaar van geloof. 'N jaar waar ons gaan glo en gaan vat, nie môre of gister nie, maar vandag, Here, nie nou. En dat dit gaan hoop produseer. Here, dankie dat ons gaan begin bid, nie in hoop nie, maar in geloof, Here. Nou vir u vra, Vader. Here, en ons wil vra dat u naam verheerlik sal word en dat u koninkryk sal kom, Here, in ons lewens en deur ons lewens, Here. dat U wil sal geskied op hierdie aarde en in Wellington en in elkeen van ons se werke, in die naam van Jesus, Here. So Vader, dankie dat ons, as ons kyk oor hierdie jaar, dat ons nie angstig voel nie, Here. Dat ons nie bang is daarvoor. Maar dat U bring ons terug na nou toe. En julle, dis hoekom die Here sê, hy gee daaglikse brood. Dat is van ons wat moet ophou lewe in môre en volgende week en in die challenges. En lewe in die daaglikse brood wat ons nou kry, wat nou voor ons gesit word. En Here, ons vra vir daai genade om te kom, Here, daarvoor. Here, dankie dat ongeag waar elkeen van ons is, of wat ons in die gesig staar, dat U sê, dat ons het een redder, een gees, een vader, een geloof en een hoop, Here. Dat dit is die grond waarop ons mekaar vind, Here, by U. Dat ons dit saam doen, Vader. So Here, dankie dat U hier is, vul ons Heilige Gees.